ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انت وانك سندق استيال كسود وواد برنامج كدعدوين كدنداء ومالين كستمر كالغرب الجمعة هات كدقي ستاني دا عد إسلامي غاهي الفرقان وكوبي اللباتن كبش جماد الآخرة سنة كنا في البغل شنيا أفرتن كيدري يدع قد بدا مانتو أربعة برنامج كأتكو مقلدونتان وحاكم دع ما ملك يهود أوليسي ودا دقيمها وكي سنة يديد غزة إيادو ساعده لسولا فيه القلل لغلق بحي عيدن كقميسي أي كدعين مرنكا محانك أغنى هاي دولة دا كلوك تلا إسلامر كان إتوبي أفوذ دي إني سيسهرن كوي شقيب كمي دحيبها سوماليا فلنقين أرمها سكو آدن أياد برنامج ككو دقيسان دونتان ديارد دروني ساهو مركلا دقيسي سلقا يعيد مدى مريكان ككل ليهين دلك عراق حكومة الشيعة داها إيران وشاعك قادة إن متكا مدى مراكيب تيدا دقالك يؤدر تيحيبها بدعاس إيا مدحوينها السودان جنرال عبد الفتاح البرهان وشروضا كحري كلا أولا يشهو قاميا آرسف قد بدا سياد دقيسان دونتان يكسو دواد مركلا إيا برنامج كدعدوين كدوني دا.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
qodobada soo idil gurdo ayaad maqli doontaan insha Allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka maamulka yahuuda ayaa wali si wada duqeymaha uu ka geysanay diida Gaza iyadoo saacadihii ugu dambeeyay weerar lagu dhigbixiyay ciidamada gumeysiga ay ka dhaceen marinka wararkii ugu dambeeyay ee Gaza waxa ay noo soo jeedinayaa Cabdiraxmaan Badar.
Magaalada astaanta u noqotay sabarka iyo sugnaanta ee Gaza ayaa waxa maalinkii 89aad uu xidhiidh ka soconaya duulaanka wuxuu xilimaadii halkaasii ka wadaan ciidamada iyo diyaaradaha sahayuniyada gumeysidoonka. Wararkii ugu dambeeyay ka imaanaya jiida Gaza ayaa ku waramaya in diyaaradaha gumeystaha 24kii saacad la soo dhaafay jiida ka geysteen 15 duqeymo oo majzara ah laguna beegsaday goobay ku sugnayeen dad dariida oo u badan dumar iyo caruur dhalaan. Munadamada caafimaadka Falastiiniyiinta ayaa xaqiijisay in diyaaradaha maamulka gumeystaha ay ka geysteen gudaha magaalada 15 duqeymo oo xushlimaha ay ku shiideen 207 qof oo Falastiiniyiin ah, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 338 qof oo abriya aan waxba galabsan. Diyaaradaha gumeysiga ayaa sidoo kale duqeymo la beegsaday xaafad ku taala Qaan Yuunis oo dhacda koonfurta jiida Gaza, halkaas oo ay ku sugnaayeen qoyska kooban caruur iyo hooyooyinkii dhalay. Hay'adda bisha cas ee Falastiiniyiinta ayaa ku warantay in duqeyntaasi ay ku shiideen 4 dumar oo aan waxba galabsan. Ciidamada kiyaan ka saayuuniga ee howlgalka bahalnimada ka wada jiida Gaza ayaa subaxnimadii hore saaka sumamka qaraxa ku xiray dhismayaal ku yaala bartamaha iyo koonfurta jiida Gaza. Warbaahinta ku sugan gudaha Gaza ayaa soo tabinaysa in ciidanka Yahuudi ee ku sugan magaalada Gaza uu qaraxyo ka fuliyay muqayimka Nuseirat ee bartamaha Gaza iyo koonfurta Qaan Yuunis. Qaraxyadan ay geysteen ciidanka Yahuudda ayaa sababay qasaare kala duwan, waxayna burburiyeen dhismayaal ku yaala Ceenu Jaaluud oo dhacda muqayimka Nuseirat. Sidoo kale isla subaxnimadii saaka diyaaradaha gumeysiga ayaa duqeymo arxandaraha ka geystay macbarka Rafax ee xeendaabka Gaza. Diyaaradaha Yahuudda ayaa duqeymo la eegtay guri ay ku sugnaayeen qoys Falastiiniya oo ku yaala mandiqada qarbat al-Adas ee bartamaha macbarka Rafax. 3 ruux oo Falastiiniyiin ayaa la xaqiijiyay inay duqeyntaasi bahalnimada ku shiideen. Marka laga soo tago gumaadka uu kiyaan ka saayuniga ka wada jiida Gaza, ciidamada Yahuud ee ku sugan daanta galbeed ayaa halkaasii ka wada qafaal iyo dilay kula kacayaan dhalinyarada muslimiinta Falastiiniyiinta. Mandiqada safaxa ee daanta galbeed, ciidamada Yahuud waxay xabad ku fureen guri ay ku sugnaayeen qoys muslimiin oo Falastiiniyiin ah. Kadib markay hareereeyeen, 4 ruux ayaana la diiwaan geliyay inay halkaasii ku shiideen. Ciidanka Yahuudda ayaana halkaasii looga dilay hal askari. Sidoo kale ciidamada Yahuudda ayaa xukugal ku sameeyay muqayimka Al-Jazoon ee dhaca waqooyiga Ramallah, halkaas oo ay ka afduubteen 4 dhalinyaro Falastiiniyiin ah. dhinaca kale 24 saac ee la soo dhaafay ciidamada yahuudi ee ku sugan jiida qasa ayaa waxay la kulmeen weeraro dabagal iyo kubatoos ah way ku dhigbixiyeen halyeeyada muqawmada hubaysan halkaas ku sugan ciidamada muqawmada ayaa qarxiyo waweyn ku beegsaday ciidamada yahuudi oo ku sugnaa muqayimka almagazi ee bartamaha jiida qasa qaraxa kadib muqawmada ayaa dagaal toos ah la gashay ciidamada yahuudi halkaas ku sugnaa taas oo ciidamada gumeysiga ku qasabtay in mandiqada iskaga cararaan sidoo kale sargaal ka tirsan ciidamada gumeysiga yahuuda gaar ahaan kooxda uu gumeystaha ku magacaabay yahloom ayaa lagu dilay hawlgal gaar ah oo ciidamada muqawmada la eegteen sargaalkan iyagoo isticmaalaya qoryaha liifka ee meel fog toogashada looga sameeyaa arintan ayaana ka dhigan in kaliya sanadkan cusub ee 2024 oo maraya maalinkii saddexaad in kiyaan ka saayuniga laga dila saddex sargaal oo ka mid ah saraakiisa ku sugan jiida qasa
qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan. Weli waxaa taagan carada iyo hadalhaynta xoogan ee ka dhalatay heshiis uu dowladda xabashada Itoobiya la saxeeday hogaamiyaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi, kaasoo ku bixiyey qayb ka mid ah xeebaha dalka Soomaaliya. Haddaba maxaan ka ognahay dowladaha ku lugta lahaa islamarkaana Itoobiya u fududeeyay inay si sahlan ku hesho qayb ka mid ah xeebaha Soomaaliya? Su'aalaha arrimahaasi ku aadan waxaan weydiiyey Muxsin Xasan oo istuudiyaha igula sugan. Muxsin, soo dhowow, su'aasha koobaad waxa ay ku leedahay maxaan ka ognahay wajiyada daahsoon ama dowladaha ku lugta lahaa ee muddada soo karkarinayay in dowladda xabashada Itoobiya ay si sahlan ku hesho qayb ka mid ah xeebaha dalka Soomaaliya?
Aad ayaad u mahadsan tahay Maxamed Cali Aadan. Marka hore waxa musallam ah oo la isku wada waafaqsan yahay oo Soomaaliya dhan ay og tahay falanqeyn iyo tahliil iyo sharaxaadnaan u baahnayn in Itoobiya ay tahay cadowga ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan cadowga muslimiinta geeska Afrika. Waxaadna og tahay madaxdii soo martay Itoobiya mid waliba wuxuu halgan iyo loolan ugu jiray sidii uu dhulka Soomaaliyeed u qabsan lahaa bad iyo bariba, walow marar badan ay hadafkooda koowaad ka dhigeen in ay badda Soomaaliya qabsadaan. Waayo ninka waxaa la yiraahdaa qolyaha ka hadla siraaca duulka u dhexeeya qofka hadduu kaamara ama dowladdan haday kaamarta dhinaca biyaha ama badda, waxaa fudud barigaagana inay si fudud u qabsato. Weligeenna madaxdii soo maray Itoobiya halgankaasi ayay ku jireen iyo riyadaas ah in ay Soomaaliya iyo dalka Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliya mar un ay qabsan doonaan. Weligoodna Soomaalida waxay u fiirin jireen ka dowla umayna fiirin jirine, waxay u fiirin jireen inay reere yihiin. Nadariyadaasna waxaa soo bilaabay zaciimkii Itoobiya ee la dhihi jiray Malas. Weligoodba ummadda Soomaaliyeed waxay kasoo qaadi jireen ummad reere ah dhexdeeda isheesato dalkan khayraadka intaa la eg uu Ilaahay dhigay aanan u qalmin. Saa darteed marka waxay mar waliba rabeen inay ummadda Soomaaliyeed qabsadaan. Midda waa mid guud oo musallam ah. Marka hadaan u imaado jawaabta su'aashaada, Itoobiya naftirkeeda xilligan hadda la joogo maysan filaynin sidan fudud ee dhaqsiimaha leh oo Soomaaliya ay bad uga heli karto, oo waxay ku tashanaysay Itoobiya in ay bad hesho in ay dagaal iyo macaarig u geli doonto oo ay dhiig badan u huri doonto. Saa darteed Abiy Axmed, wakiil dowlad tusiya military sameynayay, waa kan ciidan badeed diyaarsaday, waa midkan hub badan la soo degay oo reer galbeedka iyo Yurub iyo Yuhuud ay ku mar walba garab istaagayeen. Marka ayaga qudhooda ismaysan lahayn sidan fudud oo Soomaalida inaad dagaan la gashaan iskaba dhaafi, ayaga badoodi idinku cazuumi doono oo idinkugu keeni doono magaaladiini caasimada aheed ee Addis Ababa, wax ay filayeen ma aha. Marka waxaa la dhihi karaa heshiiskan la sheegay in ay gaareen Muuse Biixi iyo ninkan ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed yaasa u fududeeyay oo dabada ka riixayay oo macnaha heerkan soo gaarsiiyay in Itoobiya bad loo saxiixo biduuni ay muqaabil, ayadoo waxba aanan bixineynin in bad Soomaaliyeed la iska siiyo, yaa sida u fududeeyay haddii la isweydiiyo? Jawaabtu waxa weeye waxaa ka dambeeyo qorshaha intan la eg reer galbeed yahuud iyo dowlada Yurub leh. John F. Kennedy, ninkii la dhihi jiray ee ka mid ahaa madaxweynayaashii soo maray dalka Mareykanka, yaa waxaa laga hayaa maquulo ah ama oraah ah laa mufaajaat fii caalami siyaasa. Wax kadis ah ma jiro siyaasadda dhexdeeda oo qorsho kadis uu ku dhacay ama lama filayn wax la dhahayo siyaasadda. kuma jiro ayuu dhahay oo shay walbo siyaasada iyo qadiyad walbo fi siyaasada dhacda iyo fi sirac bayna dowlad waa qadiyad la soo qorsheeyay oo laga soo baarandagay oo miyaad sanin la soo qorsheenayay marka arintan waxa fudeyay oo Ethiopia u fudeyay kayaanka sahyuniga ama maamulka isku magacaabay Israel ayaa u fudeyay oo waayo Abiy Ahmed door jeeru Netanyahu la kulmay hub fara badan ay siisay qaala fara badan ay siisay mar waliba waxay garab taagneed Ethiopia oo ay ku garab taagneed say muslimiinta geeska Afrika u qabsan lahayd khaasatan say umada Soomaaliyeed ee muslimka ah u qabsan lahayd dhulkooda bari iyo bad intaba waxa la isweydiin kara kayaanka yahuuda muxuu u taageeraya Ethiopia muxuu u taageeraya dhinacyo kala duwan ayaa laga fiirin kara marka ugu horeeyso waxa jirto macrakada la yiraahdo macrakada iqtisaad oo dhaqaale ku saleysan oo hadda yahuuda ay wajahayso oo ay rabto inay isku daydo sidii ay macnaha u qabsan lahayd kanaal waxa jira Masar maro oo kanaalka Suez la dhaha oo dhaqaalaha adduunka 113 halkaas ay maraan yahuuda marka waxay degeen qorsha ah dhaqaalahaas adduunka ee 113 dhaqaalaha adduunka ee marahaya kanaalka Suez inay soo weeciyaan oo dhulkan muxtalka iyo xooga ku haystaan iyo gumeysiga ay ku haystaan inay marsiiyaan waxayna wadaan dhismaha kanaal ay ugu magac dareen Ben Gurion ee ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee uu yeeshay maamulkaas gumeysiga David Ben Gurion ninkii la dhihi jiray ay ugu magac dareen waxayna rabaan in ay caalamka dhaqaalihiisa halkaasi u soo leexiyaan marka qorshahaasi markay degeen wareegsin dheer ayay noqotay waddadii fogaatay marka waxay go'aansadeen in Gaza meesha laga saaro oo Gaza la tirtiro oo lagu daro dhulka ay yahuuddu haysato muqaawmada hubaysanna ee laga sifeeyo waxaan dareemaysaa damca Abi Ahmed ee ku aadan badda Soomaaliyeed wuxuu laba kaleeyay oo cirku isku shareeray oo kalimaadkii ku aadanaa damca u qaba badaha Soomaaliyeed uu badiyay Abi Ahmed dagaalka Gaza iyo Tufaanul Aqsa markii uu bilowday kadib in yahuuda dagaalkaas dhaqaale ayay kula jirtaa Masar saadarteed Masarna waxay dagaal biyaha ku saleysan kula jirtaa Ethiopia saadarteed kayaanka sahyuniga wuxuu ciyaaray qaacida la dhahaa cadawgaada cadawgiisa waa saaxiibka oo Ethiopia iyo Masar waxa ka dhaxeeya dagaal biyaha ku saleysan arrinka labaad ay yahuud intaas oo juhdi ugu bixineyso sida Ethiopia bad u heli lahayd waxa waaye muslimiintan Falastiin haday ka takhalusto Israel maamulkan isku magacaabay muslimiinta xiga ee ku duuli doonaan waa muslimiinta reer Masar weeye oo maanta maamulkaasi taagta daran ee jaasuuska Cabdul Fattah Sisi oo ka dhisan yahay meesha labaad ay qorsheenayaan inay qabsadaan oo qorshihii ay markii hore Falastiin qabsanaayeen qorshayaashoodu kamid ahaa in wabiga Niil ila Furat ay ka talshaan oo maamulkooda ay ka taagaan qodob waa qodobkaas koobaad qodobka labaad waxaa la dhigi karaa Israel waxay u dacminaysaa Ethiopia qaacidada ay ayada ku dhisantay ah dhul aan shacab lahayn iyo shacab aan dhul lahayn oo ah wixii ay ku qabsadeen dhulka muslimka ee Falastiin maanta waxa dareemaysa oo aad la socota Maxamed mar walba Abi Ahmed oo hadlaayo ama masuul Ethiopiana oo hadlaayo oo jeedinayo kelimad ku aadan in ay bad helaan waxay dhahaan waan tira badanahay saa darteed waa inaan helnaa bad yahuudana maxay dhihi jireen ayantay Falastiin qabsanaayeen shacab aanahay saa darteed waa inaan dhulkaasi shacab la'aanta ah annaga aan helnaa ee aan la wareegnaa iyo qodobka kale ah in muslimiinta dhibaatooyinka gaaraya la caadiyeeyo oo wax caadi ah laga dhigo marka qadiyadan waxaa dabada ka riixaya yahuuda inay dabada ka riixdana waxaa dabada ka sii riixaya reer galbeedka iyo dawladda Yurub ah waxayna oga riixayaan in islaamka guud ahaan ay dagaal kula jiraan
Maxsuuna waxaan la soconnaa in midowga Yurub iyo dawladaha xubnaha ka ah ururkaasi ay aad u soo dhaweynayeen heshiiska uu maamulka Soomaaliland la saxiixday dawladda Xabashida Ethiopia gaar ahaan ra'iisul wasaarahooda Abiy Ahmed kaas uu ku saxiixay in qayb ka mid ah badda Soomaaliya ay qaadato Ethiopia arintan maxaa ka qusay midowga Yurub iyo dawladaha reer galbeedka oo ahmiyadda intaan la eegay u siinayaan
wad mahadsantahay Maxamed رار قلبيت كأي يروب وحي آمين سيهين إن إتوبيا أي تهي سهيونية دا أفريكا ساسدرتيد وحي واجب أغاد إغان نفتوضا إناي قرب إستاغان مرولبا إتوبيان كإناي مرولبا قرب إستاغان أو إوهيريان سادرتيد وحادريميسا تاريخ دا ديب أو أخرسو إن مرولبا أو إتوبيا أي قرك أو إستاغتا إناي بربورتو أما كالردان تالانتو وحا أسو قرمدو أو كجارة بربور كاسي نمان كان كالا إي غالا دا إي يروب لا إي فرانسيس لا إي إنجريش لا إي مريكان لا ee roosh la u gurmada mar walbo dagaalkii ay 77 Soomaalida Itoobiyaanka galeen Itoobiyaanka la jibiyay waxa u soo gurmaday ee rooshka u soo gurmaday ee dawladda kale oo Yurub ah sidoo kale taariikhdi fogaad ee Imaam Ahmed Guray Itoobiyaanka ku jibiyayna asoo waliba ka saaray dhulka Itoobiya dhan oo meelasha shal la sii maraya waxa u soo gurmaday Itoobiyaanka waxay ahaayeen dawladda Yurub ah iyo galbeed ayay ahaayeen marka waxay aaminsan yihiin qaacida ah in Itoobiya tahay sahayuniyadda Afrika kristankana ay ku mataleysa Afrika saadarteed waxay u huraayaan wax walbo ayay u huraayaan waxay u huraayaan dhaqaale u huraayaan waxay rabaan marka inay wax walba ku garab istaagaan sidoo kale dawladaha Mareykanka iyo Yurub waxay arintan muhiimada intaas leeg ugu leedahay inay yahuuda muhiimad u leedahay darteed oo ayaga mar walba muhiimadooda koobad waxa way kayaankaas yar ee dhiciska ah inay meesha ku ilaaliyaan oo waxay rabaan kayaankaas inay hadda u bedelaan wax uu caalamko dhan ilaashado oo hadda waxa ilaashanaya kaliya Mareykankii uu ku fashilmay inuu sii ilaaliyo dhaqaale badan kaga baxay ee hantida kaga baabaday ciidamada kaga baabay huba kaga baabay nimankii muqaawmada ahaana Ilaahay fadligii wali waa soo taagan yihiin oo cadawgii gumeysigii dhig bixin ayay ku hayaan sa darted marka ayaga kayaankaasi ayay rabaan mar waliba inay meel mariyaan oo adduunko dhan ay oga dhigaan wax uuna macnaha adduunkaasi ka marmi karin hadii kanaalkaasi bin guuriyaan meesha laga hirgeliyo oo dhaqaalaha caalamka 113 halkaasii uu maro dawladaha Yurub iyo Mareykanka hadii waxa la shakka ah inay qanaadka Suez ka wareegayaan midkaasi hadii la hirgeliyo la samaxallah muhiimada ay u leedahay sidoo kale waxad ka dareemi warbaahinta Yurub iyo Mareykanka qaabka ay u tabiyeen warka ku aadan heshiiskan oo Muuse Biixi badda Soomaaliyeed oo ugu saxiixay Abi Ahmed oo VOA oo ah idaacadda Mareykanka markay warkaasi tabinaysay waxay isticmaashay kalimada success oo ah inay Itoobiya ku guuleysatay ama ay guul gaartay maadaama ay gacanta ku dhigtay bad Soomaaliyeed sidoo kale warbaahinta DW oo ka soo baxda dalka Jarmalka ayadana waxay isticmaashay erayga makanat waxay makanisay waxay gacanta ku dhigtay waxay la wareegtay warbaahin ayadana ka soo baxday dalka Ingiriiska oo la yiraahdo The Guardian wuxuu isticmaalay asagana guul in Itoobiya gaartay maadaama ay gacanta ku dhigtay bad ay leedahay Soomaalida marka muhiimada intaas la eeg ayay ugu fadhida waana muhiimad ku xiran muhiimada ay u leedahay kayaanka Yahuuda uu u leeyahay Yurub iyo Galbeedka sadarteed waxa dareemaysa qorshahan inay ayaga soo wadeen oo mar waliba ay meel soo gaarsiinayeen oo Abi Ahmed bayaankii ugu dambeeyay soo saareen oo ga digeen inuu Eritrea badeeda hunguriyeeyo sidoo kale inuu iska ilaaliyo inuu isticmaalo wada ka baxsan diblomaasiyadda ayna u ballan qaadeen inay garab istaagi doonaan oo ugu heelin doonaan sidii Itoobiya ay bad u heli lahayd aqoonyahanada qaarna waxay tilmaamayaan garab istaagi ay ballan qaadeen Yurub iyo Mareykanka inay ka soo dhalaaleen oo qorshahan Soomaaliya looga cafiyay deynta 4 bilyan iyo barka ah in uu qorshe ka weyn lagu bedeshay oo nimankan gaalada ah ay asxaan u heenin muslimiinta deen ay uga cafineen bilaash waana waqtiga ayaa sheegi doona ayay leeyihiin aqoonyahanada madaxdan hadda Soomaalida hortaagan waxa ay ku bedesheen 4 bilyan iyo barka
waatay su'aasha ugu dambeysa heshiiska waxa lagu sheegay in 20 kilometir oo xeeb ah la siiyay dawladda Habashida Itoobiya ma jiraan warar sheegaya in 20 kilometir uu ka badan yahay heshiiskan
محمد وسؤال مهم warar badan oo la xiriiro qorshahan Muuse Biixi oo u saxiixay Itoobiya ayaa soo baxay oo mareegaha internetka shalay iyo maanta aad u qabsaday aqoonyahanada qaar ayaana tilmaamayo in heshiiska ay wada gaareen Abi Ahmed iyo Muuse Biixi uu leeyahay wiji qarsoon oo hadda aan dad kale la wadaagin marka horena waxaan baraarujinaynaa dadka qaar ee laga yaabo markay maqlaan in Itoobiya laga hadlaayo inay isdhahaan dadkan waa dad Itoobiya phobia qabo Itoobiya ku naxsan yihiin oo waxa way waxan ay sheegayaan wax ka jira malaha arinta badda Soomaaliya iyo dadka qaar saas idhi jireen ilaa maanta ay soo gaartay meel aan waxba laga qaban karin oo Ethiopia loo saxiixay bad oo ciidankeedii ay keesan rabto oo ay sheeganeyso inay bad gacanta ku dhigtay. Aqoonyahanada markaa waxay leeyihiin heshiiskan Abiy Ahmed iyo Muuse Bihi ay gaareen waji qarsoon ayuu leeyahay, waxayna u sababeenayaan waxay leeyihiin siyaasadda laba luuqadood ayay leedahay. Luuqad duwalka ay iskula hadlaan markay ayaga isla joogaan, oo dowlad weyn oo awood leh markay dowlad caalamka saddexaad waxa ay ku tilmaamaan la hadlayso, lama gorgortamaysay awaamir ay ku soo dulrogi oo waxay leedahay waxaasi waxaa sameey saas isaas yeel haddii kale wixii kugu dhaca adiga siyeelay. Saxaafadda markii la soo hor istaagana luuqad kale lagu hadlay oo waxaa la leeyahay labada dal waxay wada gaareen heshiisyo anfacaya labada dal, danta labada dowladood meel marinaayo ayay wada gaareen, waa war macnaha saxaafadda lagu qancinayo, ilaan saxaafadda lama dhihi karo, naga hortaga lama dhihi karo, warkaasa loo tuuri macnaha aan waxba ka jirin. Waxaana tilmaamay arrinkaas islaan ah wasiirada difaaca ee dalka Koonfur Afrika oo sheegtay in ay Mareykanka iyo waxan dalalka awoodda leh VTOL isku dhaha inay ola hadlaan sidii qaab ay ayaga leeyihiin oo ay yihiin oo kale gobollo ka tirsan wadamadooda oo amir ku soo dulragan, iyadoo lahayd marka arrinkaasi waa in wax laga bedelaa oo wax laga qabtaa. Qodobka koowaad ee cuskadeen aqoonyahanada waa qodobkaas. Qodobka labaad ee aqoonyahanada ay cuskadeen waxa waaye sheegaya in heshiiska Ethiopia loo saxiixay 20 kilomitir ee badda Soomaaliya ka mid ah in uu ka badan yahay 20 kilomitir wuxuu xajiray leeyihiin tartiib la dhaha oo qadaayaadka siyaasiga ah laguma wada dhawaaqay leeyihiin hal mar, oo ayagoo daliil u soo qaadanaya qadiyadda Falastiin iyo kililka shanaad qudhiisa, oo waxay leeyihiin qadiyadda Falastiin waxay ka soo bilaabatay dad Yahuud oo meesha la geeyey kadib meeshii beero ka sameystay kadib ku andacooday inay u baahan yihiin ciidan beeraha u ilaaliya ilaa markii dambe ay noqdeen quwa sheeganaysa inay yihiin dowlad dhulkana ayaga ay leeyihiin oo weliba gumeystayaal ay noqdeen. Sidoo kale taariikhyahanada waxay sheegaan kililka shanaad markii Ingiriiska uu saxiixay Ethiopia iyo xilligii ay la wareegtay oo calankeeda ay ka taagtay in 17 sano ay u dhaxeysay oo intaasi ay sugeysay. Marka tartiibkaas ay badanaa isticmaalaan nimanka gaalada ah oo ay umadaha wax uga daadajiyaan. Hadda 20 kilomitir lagu sheegi, beri ka dambe 20 kale lagu sheegi, marka xigta 20 kale lagu sheegi, ilaa adoo dhanba lagu qabsado. Warkaana waxaa tilmaamay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan markuu ka hadlayay gaalada dibindaabyadooda gabagaysi dardaaran. Sayidka wuxuu tilmaamayay gaalada markay qorshe ka leeyihiin wadooyinka ay ku marinayaan iyo qaabka ay macnaha ku baasabaasiyanayaan, ay ku tasliyanayaan ilaa hadafkooda ay ka gaaraan. Marka maanta Ethiopia waxaa lagu tilmaami karaa oo ayaga naftirkooda ay sheegayaan in ay soo xireen malaf ah Soomaaliya iyo Ethiopia, oo ay qorshihii ugu weynaa ay Soomaaliya ka lahaayeen inay gaareen. Arrinkaasna waxaa tilmaamay Tiktor Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Tiktor Cumar Raabe oo qoray buug la yiraahdo Soomaaliya halkee baad u socotaa, oo ku tilmaamay buugga dhexdiisa in Ethiopia ay mar waliba u halgameyso in ay badda cas iyo badda Hindiyaba la wareegto ee geeska Afrika ayadana ay ka taliso. Ilaah subxaanahu wa ta'aala waxaan weydiisanaynaa qorshahaas inuu na u tasxiirinin oo u sahlin Ilaahayna uu ka kala dhantaalo muslimiintana ay ku baraarugaan makaayida uu cadawgooda mar waliba u maleegaayo.
Qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay, markaana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. Cabdi Fataax Faarax ayaa soo jeedinaya.
Weerar cusub oo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska ayaa lagu qaaday saldhig ay ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin dalka Ciraaq. Ciidamada Mareykanka ee saldhigyada ku leh dalka Ciraaq ayaa la kulmaya weerarada loo adeegsanayo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, taasoo ciidamada Mareykanka ku hayso walwal badan. Ila wareed ka tirsan ciidamada Ciraaq ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in Isniintii nidaamyada difaaca cirka ay soo rideen diyaarad hubaysan oo ah nooca aan duuliyaha lahayn, oo dul heebaabaysay saldhigga Aynul Asad oo ay ku sugan yihiin ciidamada Mareykanka iyo kuwa caalamiga ee galbeedka Ciraaq. Toddobaadkii hore, saldhig ciidan oo u dhow garoonka diyaaradaha ee Erbil ee gobolka Gurdistan ee dalka Ciraaq oo ay ku sugnaayeen ciidamo Mareykan ayaa lagu weeraray diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ee droniska, taasoo sababtay dhaawac iyo inay istaagtay shaqadii garoonka sida ay ku dhawaaqeen ciidamada Ciraaq. Ilaa iyo hadda ma jirto cid si rasmi ah u sheegatay mas'uuliyadda weerarkan cusub ee lagu beegsaday saldhigga ciidamada Mareykanka ee ku yaala dalka Ciraaq. balse kooxo ka dagaalama wadamada Iraq iyo Suuriya oo taabacsan xukuumadda Shiicada ee Iran ayaa marar badan weeraro ku qaaday xarumaha ay ciidamada Mareykanka ku leeyihiin labadan dal kuwaas oo waayadii la soo dhaafay si xogaysay. Mareykanka ayaa aad uga walaacsan weeraradan soo noqonaya ee beegsanaya xarumaha iyo saldhigyada ciidan ee uu ku leeyahay dalalkan dariska ah, kuwaas oo marar badan dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen askar saraakiil ka tirsan dowladda Mareykanka oo qayb ka ah isbaheysiga caalamiga ee duulaanka gardarada ku jooga wadamadan. Dhinaca kale, dhulgariir geystay waxyeelo kala duwan ayaa ku dhuftay qaybo ka mid ah dalka Jabaan. Wararka ka imaanaya dalka Jabaan ayaa ku waramaya in dhulgariir cabirkiisu lagu qiyaasay 7.4 uu ku dhuftay waqooyiga iyo bartamaha Jabaan, kaasoo sababay mawjado tsunami ah. Wakaaladda saadaasha hawada ee Jabaan ayaa soo saartay digniin tsunami oo ku wajahan aagga xeebaha Ishikawa, Niigata iyo ismaamulada Toyama ee ku yaala dhanka badda Jabaan ee jasiiradda Honshu. Wakaaladdu waxay sheegtay in mawjado gaaraya joog dhan 1.2 mitir ay ku dhufteen dekedda Wajima ee Ishikawa ee dalka. Ra'iisul wasaaraha Jabaan Fumio Kishida ayaa sheegay in mas'uuliyiinta ay wali qiimeynayaan inta uu la egyahay qasaaraha. Dhulgariirkan xoogan ayaa sidoo kale sababay koronto la'aanta ku dhawaad 3,500 oo guri. Wadooyinka waaweyn ayaa sidoo kale la xiray aagga u dhow halka uu dhulgariirku ka dhacay. Waxaana la hakiyay adeegyada tareenada ee Shinkansen ee u dhexeeya Tokyo iyo degmada Noto ee Ishikawa, sida uu sheegay maamulka tareenka Jabaan. Dhinaca kale, xaalad feejignaan ayaa looga dhawaaqay magaalooyin ku yaala bariga fogfog ee Ruushka sababo la xiriira khatar ka dhalan karta tsunamiga dhulgariirka, iyadoo aan ilaa hadda la sameyn howlgallo dad lagu daadguraynayo. Geesta kale, markii ugu horeysay xukuumadda Shiicada ee Iran ayaa shaaca ka qaaday in mid ka mid ah maraakiibteeda dagaalka ay u dirtay xeebaha badda Cas, tan iyo wixii ka dambeeyay markii ay halkaasi ka qarxeen xiisadaha colaadeed ee u dhexeeya dowladda Mareykanka iyo Maleeshiyaadka Xuutiyiinta ee gacansaarka dhowla leh xukuumadda Tehran. Wakaaladda wararka ee Tasnim ee dalka Iran ayaa sheegtay in markabka Albaris oo qayb ka ah guutada 94 ee ciidamada badda Iran uu ka gudbay marin biyoodka Baabalmandab isla markaana uu galay xeebaha badda Cas. Maleeshiyaadka Xuutiyiinta Yemen oo xulufada la ah xukuumadda Shiicada Iran ayaa tan iyo bishii November bartilmaameedsaday maraakiibta uu leeyahay maamulka Yuhuudda ama kuwa kayaanka Sahyuuniga u raran ee ku socdaalaya xeebaha badda Cas, iyadoo ay taasi jirto shirkado badan oo waaweyn oo maraakiibtooda u weeciyey wadada dheer ee Cape of Good Hope ee ku xeeran Afrika, gaar ahaan dalka Koonfur Afrika, si ay uga beddelaan kanaalka Suez, kaasoo ay maraan qiyaasii 2,700 ganacsiga caalamiga ah. Tan iyo bilowgii sanadkii 2009 ciidamada xukuumadda Shiicada ee Iran waxay bilaabeen howlgallada ay ku wadaan biyaha xorta ah si ay u sugaan xuduudaha maraakiibta waxa loogu yeero la dagaalanka burcad badeedda iyo howlo kale. 2019 burburiyaha Albaraz wuxuu ku biiray kooxda koonfureed ee ciidamada badda Iran kadib markii uu sameeyay dayactir weyn oo uu ku rakibay habab farsamo oo cusub. Markabkan ayaa ku biiray maraakiibta badda ee magaalada Bandar Abbas ee gobolka Hormuzgan ee koonfurta Iran sanadkii 1972, waxa uu culayskiisu dhan yahay 1,500 tan, waxaana uu gaarayaa in ka badan 36 garaac. Tan iyo bartamihii bishii November badda Cas waxaa ka taagnaa xiisada kadib markii kooxda Xuutiyiinta ay weeraro ku qaadeen maraakiib isticmaalaya xeebaha badda Cas, kuwaas oo u rarnaa maamulka Yuhuudda, arrinkaas oo keentay in xukuumadda Washington ay ku dhawaaqdo isbaheysi ka dhana Maleeshiyaadkan. Ugu dambeyna, Jeneraal Cafitaax Al-Burhaan ayaa shuruudo ku xiray kulan uu la yeeshay hogaamiyaha RSF, waxaa mar kale fashilmay isku dayo caalami ah oo lagu doonayay in lagu dhexdhexaadiyo mucaaradka iyo dowladda Suudaan ee dagaalada culus ay dhexmarayeen ku dhawaad 12 bilood. Jeneraal Cafitaax Al-Burhaan oo ah hogaamiyaha dowladda Suudaan ayaa kelimad uu jeediyay waxa uu uga hadlay mowqifka dowladdiisa ee ku aadan wadahadal uu la yeesho hogaamiyaha kooxda RSF. Madaxweynaha Suudaan ayaa sheegay in uu diyaar u yahay wadahadal uu la furo Maxamed Xamdaan Doglo, balse wuxuu shardi uga dhigay in marka hore maleeshiyaadka RSF ay isaga baxaan magaalooyinka ay qabsadeen sida gobolka Al Jazeera. Diidmada Al-Burhaan ayaa imanaysa xilli hogaamiyaha mucaaradka uu booqasho ku tagay wadamada Jabuuti iyo Itoobiya, isla markaana ay fashilmeen dadaaladii lagu doonayay in labada nin lagu kulansiiyo si ay u gaaraan heshiis xabad joojin ah.
النجوى guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijka mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa fi amaanillaah. Wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله.